Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet podcastiamme omalla vastuulla. Jakso ei sovi lapsille eikä herkkähermoisille.
Tervetuloa True Crime and Wine podcastin pariin. Mun nimi on Mervi.
Ja mä olen Jenni. Tänään lasissa meillä on Francis Koppalan Diamond Collection Merlot punaviini Kaliforniasta.
Ja lautasella niin ikään kalifornialainen tapaus. Hollywoodin kermaa ravistellut rikosvyyhti, jonka keskiössä murtovarkausrinki. Eli tämä kyseinen murtovarkausrinki hän oli siis Bling Ring.
Aivan! No kyllä mä tiesin, mistä kun hän esiitti. Vähän niin kuin leikin kuuntelijaa tässä, että Bling Ringistä kertoo.
Ja Siri halusi taas osallistua keskusteluun. Joo, eli tämä Bling Ring on Oscar-palkitun Sofia Koppolan ohjaama ja vuonna 2013 julkaistu satiirinen rikoselokuva.
Sofia Koppola on siis Francis Ford Koppolan tytär.
Kyllä. Ja tämä elokuva perustuu Vanity Fairin vuonna 2010 kirjoittamaan artikkeliin. Tähän väliin myös tämä perinteinen spoiler alert, eli mä tuun käymään tässä sen elokuvan läpi, mutta nämä tosi elämän tapahtumat mukailee kyllä aika yksi yhteen tätä elokuvaa. Eli jos et halua sitä leffaa spoilata, niin kannattaa sitten skipata koko jakso.
Mikä se Vanity Fair-artikkeli on? Vai tuutko se kertoa sitä myöhemmin? Siis kuka sen on kirjoittanut, ketä siihen on haastateltu? Onko siihen haastateltu kaikkia osapuolia?
Siinä Vanity Fairin artikkelissa oli oikeastaan eniten haastateltu tätä Nick Brugoa. Ja sitten Alexis Neyersia.
Onko siis niin, että Sofia Koppolan ei ole tarvinnut murehtia käsikirjoituksesta, vaan hän on niinku vaan lukenut artikkelin ja tehnyt sen pohjalta elokuvan? Vai onko se käsikirjoitus mukautunut sitten jotenkin sen artikkelin kautta? Ja onko tämä Sofia Koppola käsikirjoittanut sen? Sori, jos tulee liikaa kysymyksiä. Kai sä olit varautunut tähän, Mervi.
No, en.
Google, sillä tuo Google-peukalo tällä hetkellä on aika kovaa tahtia tuossa. Koittaa etsiä mulle vastauksia. Mutta.
Niin, siis kyllähän tästä Vanity Fairin artikkelista käydään aika lailla just ne tapahtuvat läpi, niin kuin ne siinä elokuvassakin oli. Ja tähän on siis tosiaan tätä Nick Brugoa, jota kerron, että kuka hän on, ja sitten tätä Alexis Neyersia. Tähän haastateltu, että oikeastaan heidän näkökulmasta tehty tämä Vanity Fairin artikkeli.
Joo. Olisi kiva tietää, että kuka on saanut niinku käsikirjoituskrediitit tästä Bling Ring-elokuvasta.
No Sofia Koppola.
Eli että hän on niinku käsikirjoittanut sen artikkelin pohjalta.
Kyllä.
No niin.
Ja siinä olikin niinku siinä elokuvan alkuteksteissä oli, että Sofia Koppolan elokuvaa Bling Ring, joka perustuu Vanity Fairin artikkeliin. Et kyllä se mainittiin siinä elokuvan alkuteksteissä, että perustuu siihen artikkeliin ja sen artikkelin pohjalta haastateltuihin henkilöihin.
Aivan.
Tositapahtumiin perustuva elokuva kertoo nuorten kaveriporukasta, joka hetken mielijohteesta alkaa murtautua Hollywood-tähtien koteihin. Muotia ja julkisuutta ihannova Bling Ring-ryhmä seuraa julkisten liikkeitä netistä ja murtautuu näiden koteihin varastaakseen huippusuunnittelijoiden vaatteita, koruja ja muita luksustuotteita. Maailmanlaajuiseen mediahuomioon noussut Hollywood Hills-murtovarkausketju sai alkunsa huolettomasta nuorten hauskanpidosta, sillä muutakaan tekemistä ei näillä rikkailla ja hemmotelluilla nuorilla ollut.
Kysymys.
Joo.
Eli oliko tämä Bling Ring heidän oma nimi, antamansa nimi sille, vai onko se myöhemmin tullut nimi? Ja sitten, vai oliko tämä Hollywood Hills se median antama nimi tälle rikosyhdille?
No toi Hollywood Hills-murtovarkausketju tulee siis siitä, että se Hollywood Hills on se alue, missä ne näitä murtoja teki. Eli nämä murron kohteeksi joutuneet julkkikset ja muutkin ihmiset niin asuivat täällä Hollywood Hillsillä. Tätä porukkaa kutsuttiin mediassa muun muassa nimillä The Burglar Bunch ja The Bling Ring. Eli ne oli median keksimiä nimiä tälle murtovarkausporukalle.
Okei. Okay. No Sofialla oli helppo homma, ei tarvinnut elokuvallekaan keksiä itse.
Ei.
Nimeä.
Käsikirjoitus suoraan artikkelista ja
niin.
Nimimediasta myös.
No niin. Vitsi vitsi. Ihan taitava. Taitava on Sofia.
Kyllä.
Oisko se?
Joo. Jatketaan. Tällä Bling Ring-porukalla ei varsinaisesti ollut mitään järkevää syytä sille varastamiselle. Julkikset eivät tuntuneet heille mitenkään vieraalta tai koskemattomalta, eikä millään muutenkaan tuntunut olevan mitään väliä. Elokuvassa seurataan pääsääntöisesti Alexis Nyersin sekä hänen adoptiosiskon Tess Taylorin, Rachel Leen ja Nick Brugon sekä Courtney Amesin välistä ystävyyttä, heidän piletystä sekä murtoja. Ja nämä elokuvan henkilöhahmot siis perustuu näihin tosielämän henkilöihin. Turun Sanomien elokuvakriitikko antoi elokuvalle 1/5. Hänen mielestä elokuvassa on satiiriset tuokiot, mutta kultalusikka suussa syntyneeltä Koppolalta on turha odottaa kritiikkiä hänen perinpohjin tuntemaansa maailmaa kohtaan. Muuallakaan elokuva ei kovin kummoisia arvioita ole saanut, ja elokuvaa kuvataan pinnalliseksi, tyhjäksi ja tylsäksi.
Uh-huh.
Onko se Jenni nähnyt tämän elokuvan?
Olen nähnyt. Siitä on kyllä tovi jo kulunut. Tykkäsin elokuvasta, mutta ei se mikään semmoinen niinku taiteellinen pläjäys todellakaan ollut, mitä ehkä Sofia Koppolalta on tullut sittemmin. Mutta tietenkin aiheena se oli mielenkiintoinen. Ehkä se on ihan hyvä kuvaus tavallaan tätä, että joo, hän sai valmiin käsikirjoituksen ja näin, niin ehkä se tavallaan vähän näkyykin siinä, että se on vaan tämmöinen kertomus. Se on kuvaus tapahtumien kulusta.
Joo, ihan siis samaa mieltä. Mäkin katsoin sen tätä varten ja kyllä se oli aika pinnallinen. Mutta joo, mielenkiintoinen kuitenkin nimenomaan tämän aiheen vuoksi. Että vähän just se, että miksi ne nuoret rupesi tekemään sitä ja miten he sitä teki.
Mm. Joo, ehkä se tavallaan se mielenkiintoisin asia siinä koko elokuvassa oli se, että se on kuitenkin tosi tarina. Ja tosi tarinat kiehtoo.
Mm. Joo, ja varsinkin tämmöinen rikkaat Hollywoodin lapset, joiden ei todellakaan tarttisi varastaa, niin rupeavat varastaa, niin siinäkin mielessä mielenkiintoinen aihe. Mutta voitaisiin kurkata vähän tämän elokuvan ohjaajan, eli Sofia Koppolan elämään.
Yes.
Sofia Koppola on yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja. Hän voitti parhaan käsikirjoituksen Oscarin elokuvastaan Lost in Translation, joka oli Sofian toinen käsikirjoittama ja ohjaama elokuva.
Ja se oli hieno elokuva.
Muita Sofian tunnettuja elokuvia ovat muun muassa Virgin Suicides ja Marie Antoinette, jota varten Ranskan valtio myönsi hänelle ennenkuulumattoman laajat kuvausoikeudet Versaillesin palatsiin. Tämä Marie Antoinetten puvustaja vastaanotti työstään parhaan puvustuksen Oscar-palkinnon, mutta muuten elokuva sai selvästi vähemmän palkintoja ja palkintoehdokkuuksia kuin Lost in Translation. Sofia on tunnettu naisnäkökulmasta kuvatuista elokuvista, ja hän on sanonut olevansa ylpeä työnsä tyttömäisemmistä puolista. Hän kokee omaavansa naisellisen näkökulman, jota mielellään esittelee elokuviensa kautta. Hän on maininnut kasvatuksensa niin monien vahvojen miesten ympäröivänä mahdollisena syynä vahvalle yhteydelle naiseuteensa. Ja kuten Jenni kertoikin, niin Sofia on maailmankuulun elokuvaohjaaja Francis Ford Koppolan tytär, ja on ollut mukana useissa isänsä elokuvissa lapsena, statistina ja pienissä sivurooleissa, kuten muun muassa Kummisetä-elokuvissa ja Star Warsissa. Ja Sofia on myös Nicolas Cagen serkku.
Ja jos oikein muistan, niin Sofia Koppolan näyttelijän suoritus Kummisedässä sai aika paljon negatiivista kritiikkiä osakseen.
Kyllä. Taisi olla vielä, olikohan niin, että Sofia, sitä hänen hahmoa piti näytellä ensin toi Winona Ryder.
Niin muuten olikin.
Mutta jostain syystä hän joutui jättäytymään pois ja sitten hänet korvattiin Sofia Koppolalla. Ja Sofia sai tosiaan siitä aikamoisen lyttäyksen.
Ihan todellisen lyttäyksen.
No, varmaan sen takia ei ole jatkanut näyttelijän uransa.
Niin, hoksasi, että on parempi sitten ehkä kameran toisella puolella.
Mm. Toki nämä Sofian perhesiteet on edesauttaneet hänen uransa. Ja hänen isänsä tuotantoyhtiön tukiessa kaikkia elokuviaan on hän myös itse kertonut näistä olleen hänelle hyötyä naisohjaajien puutteen vuoksi. Francis Ford Coppola ei kuitenkaan esimerkiksi auttanut tytärtään saamaan oikeuksia tähän Virgin Suicide-elokuvan romaaniin, joka auttoi laannuttamaan kritiikkiä, jota hän sai nuorena naisohjaajana kuuluisan elokuvaohjaajan tyttärenä. Sofia ottaa yleensä isänsä mukaan projekteihin ja kunnioittaa hänen ehdotuksiaan, mutta pitää itsenäisyydestä ja tekee aina lopulta omat valinnat, jotka kokee parhaaksi elokuvalle. Sofia ei paljon elokuvien erimieliset reaktiot hetkauta. Hän kertoo mieluummin tekevän elokuvia, joita joko rakastetaan tai vihataan, kuin jotain keskinkertaista.
No, se on ihan hyvä asenne.
Ja tähän väliin voitaisiin tutustua vähän meidän päivän viiniin, joka tuleekin Koppulan tilalta.
Eli ihan täydellinen match tämän meidän tämänpäiväisen tarinan kanssa, totta kai. Tämä Francis Koppolan viinitilan viini. Koppolan viinejä on olemassa valkkareita, sitten heillä on olemassa myös kuohareita, mutta kuoharit ei ollut vielä ainakaan alkuvalikoimassa. Ja tämä Merlot oli tosiaan aika monesta alkosta loppu, mutta Zinfandelia, tätä samaa rypälettä, jota meillä oli silloin, kun juotiin sitä Three Finger Jackia, niin se oli Zinfandelia, niin jos siihen Zinfandeliin haluaa vielä tutustua enemmän ja haluaa maistaa Koppolan viinejä, niin sieltähän voi valita alkosta vaikka sen. Ja hei, tähän väliin muuten hyvä vinkki. Eli jos meidän vinkkaamaa viiniä tai jotain muuta sun suosikkiviiniä ei ole saatavilla sun omasta lähialkosta, voit käydä jättämässä siitä toiveen Alkon sivuilla. Semmoinen kuin alkotoive.fi. Eli sinne vaan valitset, että mikä on se sun lähin alko, missä sä mieluiten asioit. Ja sinne viinitoive, niin Alko pyrkii toteuttaa näitä toiveita. Tosiaan viinin valmistus on ollut tämän Koppolan suvussa jo pidempäänkin perinteenä. Agostino Koppola, joka on Francis Ford Koppolan isoisä, niin oli valmistanut viiniä jo omassa kellarissaan New Yorkissa, tämmöisissä betonialtaissa, jotka hän oli rakentanut itse. Ja yli 35 vuotta sitten, kun tämä Francis ja Eleanor Koppola ja heidän lapsensa asuivat San Franciscossa, niin tämä perhe alkoi etsimään napaa välistä tämmöistä loma-asuntoa. Ja he etsivät tämmöistä pientä perhemökkiä, jossa he voisivat valmistaa vähän kotitekoista viiniä. No, tietäähän se, kun Koppola-suvun jäsenet lähtee etsimään pientä perhemökkiä, niin ei se nyt varmaan mikään ihan pikkuinen mökki ole, vaan he sitten päätyivät ostamaan tämmöisen suuren Niebaumin kartanon Rutherfordissa, tämmöiseltä kuuluisalta Inglenookin tilalta. Koppolan perhe entisöi tätä kartanoa jopa 30 vuotta, kunnes sitten he päättivät rakentaa uuden viinitilan Sonoman piirikuntaan. Ja sinne he halusivat luoda kodin tälle suositulle Diamond Collection ja Rosso Bianco -viineille.
Ja mun mielestä tosi hauskaa tässä on se, että tämä Koppolan viinitila on rehellisesti heidän oma viinitila, tämmöinen perhetila, eikä mikään brändätty tuote.
Joo, kyllä. Tämä Merlo, mitä me tässä nyt maistellaan, niin siitä kerrottiin, että ne rypäleet tulee eri paikoista Kaliforniaa. Eli mä olettaisin ehkä, että tässä on käytetty osittain heidän oman viinitilan Merlo-rypälettä, mutta sen lisäksi sitten myöskin muualta ostettuja ja sitten niistä tehty semmoinen sopiva blendi. Ja sitten heillä on varmasti tämmöisiä niinku eksklusiivisempiäkin viinejä tai tämmöisiä arvokkaampia reserviviinejä, jotka sitten, joita tehdään sitten pienempiä eriä. Ja sitten on nämä, joissa ostetaan sitten vähän muiltakin tarhoilta niitä rypäleitä ja luodaan sitten vähän näitä edullisempia viinejä laajemmalle markkinalle. Mutta tästä Merlot-rypäleestä mulla on ollut vähän semmoinen fiilis, että se ei hirveästi kiinnosta mua. Se on enemmän tuntunut itselle semmoiselta rypäleltä, että se on aina vaan jossain niin kuin joukossa täydentämässä niin kuin mukana jotakin blendiä. Ja se, että se on vähän tylsä ja mauton.
Joo, ja nyt kun mä rupesin tarkemmin miettimään, niin mä oon huomannut, että Merlot on ehkä niin kuin semmoinen, mitä monet ravintolat helposti suosittelee. Varmaan just sen helppouden takia.
Eli silloin ne niinku katsoo sitä asiakasta mun mielestä vähän niinku alaspäin. Niin. Tai siis silleen, että ne ei oikein oleta, että se asiakas saattaisi osata juoda ja nauttia niinku kompleksisiakin punaviineja.
Niin, tai ehkä ne ravintolatkin myös on sellaisia, että ne ei välttämättä tarjoa kovin kompleksisia viinejä. Niin.
Totta. Mutta että sillä on semmoinen niinku itselle ainakin semmoinen hyvin niinku helpon viinin maine, että jos et oikein vielä osaa juoda punaviineja, niin sit voit aloittaa tästä Merlosta. Mm. Se on hyvin helppo.
Ei huono kuitenkaan.
Ei, kyllähän tätä lipittelee. En ennustaisi toista kertaa. Ei tämä niinku, sillä ei oikein anna niin hirveästi ehkä mitään muuta kuin humalatilan. Mutta siis Eva ihan aidosti oikeastikin myös, jos ei vaikka tykkää tuhdeista punaviineistä. niin mikä jottei. Mutta Merlo on aika tämmönen helposti lähestyttävä rypäle. Tää on tosi kevyt. Tätä kuvaillaan keskitäyteläiseksi tuolla viinitilan omilla sivuilla, mutta kyllä mun mielestä tää menee kyllä sinne kevyemmän puolelle, vai mitä sä oot Mervi mieltä?
Ehkä jotain siltä vielä. Ei tää mikään kevyt kuitenkaan, niin kuin ihan semmonen lirukaan oo, mutta jotain siitä keskitäyteläisen ja kevyen väliltä.
Joo, todella helposti lähestyttävä.
'08-2009 lukiolaisjoukko, joka myöhemmin tunnettiin mediassa nimellä Blingering, varasti yli 3 miljoonan dollarin arvosta vaatteita, rahaa, koruja ja taidetta, murtautumalla muun muassa Paris Hiltonin, Orlando Bloomin, Lindsay Lohanin ja monen muun julkiksen kotiin. Nuoret seurasivat juorusivustoilta, milloin julkikset eivät olleet kotona, ja googlasivat heidän osoitteensa. Paris Hilton oli jopa jättänyt varaavaimen etuoven maton alle.
Eikä.
Kyllä, joten pääsy taloon oli aika helppoa. Nämä murron kohteeksi joutuneet julkikset ilmeisesti luottivat muutenkin aika hyvin talojensa turvakameroihin ja taloa ympäröiviin aitauksiin, sillä useimmiten Blingring-jengin jäsenet löysivät jonkin avonaisen oven tai ikkunan, mitä kautta sitten pääsivät sisään. Ei siis mitään mestaririkollisia vaadittu näihin murtoihin.
No ei.
Ja tämä elokuva mun mielestä keskittyi aika paljon tuohon Emma Watsonin näyttelemään hahmon, joka perustui tähän Alexis Nyersiin. Mutta mä lähden tätä kattoon vähän enemmän ton Nickin ja Rachelin kantilta, jotka mun mielestä on ne tämän Blingringin ne pääpirut. Nick Brugo ja Rachel Lee tapasivat Indian Hillsin lukiossa. Nick oli ongelmallinen nuori, jolla oli todettu muun muassa ADHD. Rachel puolestaan oli muotitietoinen, hemmoteltu ja pröystäilevä. Myös hänellä oli omat ongelmansa. Hän ei tullut toimeen äitinsä kanssa ja vihasi isää puoltaan. Nick kertoi Vanity Fair-lehden haastattelussa, että Rachel oli ensimmäinen ihminen, joka tuntui parhaalta ystävältä, ja heistä tuli erottamattomat. Nick haaveili oman vaatemalliston luomisesta. Hän oli omasta mielestään tyylikäs nuori mies, ja muodin kautta Nick ja Rachel tunsivat yhteenkuuluvuutta. He molemmat haaveilivat pääsystä Los Angelesin Fashion Institute of Design and Merchandising -kouluun. Samoihin aikoihin Nick alkoi vieraantua vanhemmistaan, ja suhde heidän välillä oli riitaisa. Nick on myöhemmin kertonut, että ongelmat hänen ja vanhempien välillä johtuivat hänestä. Nickin ja Rachelin elämä oli huoletonta. He käyttivät huumeita, hengailivat rannalla, kävivät bileissä muiden alaikäisten nuorten kanssa juoden alkoholia. Kymppiluokan kesällä asiat alkoivat muuttua, kun Rachel otti puheeksi murtautua yhden Woodland Hills-alueella asuvan pojan taloon, jonka he tiesivät olevan poissa kotoa. Nick suostui tähän halutessaan miellyttää Rachelia. Nick kertoi ensimmäisen murtautumisen olleen hänelle hyvin outo kokemus. Hänestä oli outoa käydä läpi toisen henkilön tavaroita. Rachel puolestaan oli elementissään. Hän löysi sängyn alta käteislaatikon, josta oli 8000 dollaria, ja tämä löytö viimeistään sai Nickinkin innostumaan murrosta. Me molemmat saimme 4000 dollaria. Ei paha, emme sentään tappaneet ketään. Murtojen lisäksi heidän jokailtaiseen rutiiniin kuului myös autojen tsekkailut. Eli he varastivat luottokortteja ja käteistä naapuruston lukitsematta jääneistä autoista, ja nämä rahat käytettiin muotivaatteiden lisäksi huumeisiin. Nick ei tarkkaan muista, milloin ja miksi he päättivät alkaa murtautumaan julkisten koteihin. Yksi motiivi kuitenkin oli, että nämä murron kohteeksi joutuneet olivat muotitietoisia, ja Rachel halusi varastaa heidän vaatteitaan. Rachel katsoi The Hills ja Gossip Girls-sarjoja ja rakasti heidän pukeutumistyyliään. He aloittivat tutkimalla julkissivustoja netissä, googlaamalla julkisten osoitteita ja ajelemalla talojen ohi etsien helppoa sisäänpääsyä. Nick ja Rachel valitsivat Paris Hiltonin ensimmäiseksi julkikseksi, koska he ajattelivat hänen olevan tyhmä. Kuka olisi niin naivi, että jättäisi oven auki ja käteistä lojumaan asuntoonsa? Lokakuisena iltana vuonna 2008 Nick ja Rachel murtautuivat Paris Hiltonin aidatulla alueella Hollywood Hillsissä sijaitsevaan kotiin, avaamalla etuoven kynnysmaton alta löytyvällä avaimella. Eli kyllä he oli ihan oikeassa, valitettavasti. Nick kertoo hetken olleen samaan aikaan kutkuttavan jännittävä sekä pelottava. Nick jäi portaikkoon vahtiin, kun Rachel kiersi taloa läpi etsien varastettavaa. Nick pyysi 5 minuutin välein, että lähdetään, mutta Rachel vakuutti kaiken olevan kunnossa. Saalikseen he saivat arvokkaita vaatteita, käteistä ja vodkaa. Ajatuksena kuitenkin ottaa vain sen verran vähän, ettei Perijätär huomaisi joutuneensa ryöstetyksi, ja jotta he voisivat palata takaisin. Paris Hilton ei ilmeisesti huomannutkaan tulleensa ryöstetyksi, tai ei ainakaan tehnyt ilmoitusta ennen joulukuuta, jolloin jengiin liittynyt Roy Lopez väitetysti varasti lähes 2 miljoonan arvosta koruja sullottuna varastettuun Louis Vuittonin laukkuun. He löysivät samalla myös noin 5 grammaa kokaiinia, jotka he käyttivät.
Oliko se siis toinen kerta, kun ne meni uudelleen Pariisin kotiin?
Tai tämä oli se viimeinen kerta, josta sitten Paris huomasi, että hänet on ryöstetty. Ja tässä välissä sinne hänen taloon oli murtauduttu jopa 4 kertaa.
Oho.
Ja muuten siinä Bling Ring-elokuvassa kuvatut nämä Paris Hiltonin taloon tehdyt murtokohtaukset on oikeasti kuvattu Hiltonin kodissa.
Ai jaa, aika kiva fakta.
Vuoden 2009 alussa Bling Ring oli täydessä vauhdissa. Rachel ja Nick olivat saaneet uusia jäseniä värvättyä mukaan, ja hieman jopa läpällä alkaneesta, julkisten ihannoinnista lähteneestä murtoseikkailusta oli kasvanut organisoitunut rikollisfirma.
Onkohan Sofia ja Paris ystäviä? Pääsikö se siksi kuvaamaan sinne Parisin kotiin?
En muuten tiedä, tarina ei kertonut. He saivat luvan Paris Hiltonilta kuvata siellä Paris Hiltonin kodissa näitä elokuvan kohtauksia, mutta kun se Paris Hilton asui tämmöisellä, tai asui tai asuu tämmöisellä aidatulla alueella, vartioidulla alueella, missä siis asuu muitakin rikkaita ihmisiä,
aivan,
tämmöisellä niin kuin asuinalueella, mikä on aidattu ja vartioitu, niin tämä kuvausryhmä ei ollut saanut siltä alueelta, en tiedä kuka tätä aluetta hallinnoi, mutta siltä alueelta ei ollut saanut sitä kuvauslupaa, niin he joutui vähän niin kuin sniikkaamaan sitten itsensä sinne asuinalueelle sisälle, jotta he pääsivät kuvaamaan tätä Paris Hiltonin kotiin näitä kohtauksia.
No, aika jännittävää ollut varmaan.
Ihan hauska yksityiskohta tämäkin.
Niinpä.
Kyllä. Vuoden 2009 alussa Bling Ring oli täydessä vauhdissa. Rachel ja Nick olivat saaneet uusia jäseniä värvättyä mukaan, ja hieman jopa läpällä alkaneesta, julkisten ihannoinnista lähteneestä murtoseikkailusta oli kasvanut organisoitunut rikollisfirma. Nick kuitenkin olisi halunnut pitää nämä murrot vain hänen ja Rachelin välisenä, eikä hän ymmärtänyt, miksi Rachel halusi kutsua muita mukaan. Rachel kutsui ensin mukaan Diana Tamayon sekä Courtney Amesin. Courtney puolestaan kutsui mukaan Roy Lopezin, jonka väitetään varastaneen 2 miljoonan dollarin arvosta kamaa Hiltonin kotoa joulukuussa 2008. Courtney tutustutti Bling Ring-porukan poikaystävälleen Johnny Acharille. Johnny ei osallistunut näihin murtoihin, mutta hän toimi varastetun tavaran myyjänä sekä välittäjänä. Nuoret olivat kyltymättömiä ja pelottomia. He jatkoivat murtojaan, vaikka murron kohteeksi joutunut The Hills-sarjan tähti Audrina Patridge julkaisi valvontakameravideon murrosta verkkosivuillaan toiveissa, että joku tunnistaisi murtautujat. Yllättävää kyllä, kukaan ei tunnistanut murtautujia, ei vaikka TMZ-uutissivusto ja Los Angelesin paikalliset uutisasematkin pyörittävät videota kanavillaan. Nick kuitenkin näki videon ja oli siitä kauhuissaan, mutta Rachelia ei tämäkään tuntunut häiritsevän. Los Angelesin poliisin mukaan Bling Ring murtautui näyttelijä Rachel Bilsonin kotiin jopa 6 kertaa huhti- ja toukokuun aikana, varastaen jopa 130 000 dollarin edestä vaatteita, koruja, meikkejä ja laukkuja. Heinäkuussa 2009 Nick pyysi murtokeikalle mukaan Alexis Nyersin, jonka kanssa oli viettämässä iltaa, kun Rachel soitti hänelle kohteesta. Alexis tiesi Rachelin ja Nickin murtautuneen julkisten kotiin. Alexis kertoo vasta jälkikäteen hänelle valjenneen heidän murtautuneen Pirates of the Caribbean -tähden Orlando Bloomin kotiin. Rachel, Diana, Nick ja Alexis jättivät autonsa kadun varteen, kävelivät kukkulalla sijaitsevalle talolle, leikkasivat reijän asuntoa ympäröivään verkkoaitaan ja ryömivät pihalle. Nuoret kiersivät taloa etsien sisäänpääsyä ja löysivätkin lukitsemattoman oven allasalueelta. He varastivat jopa 500 000 dollarin arvosta Rolex-kelloja, Louis Vuitton laukun, vaatteita ja taidetta. Alexis on kertonut poliiseille olleen murtohetkellä humalassa, eikä olisi halunnut osallistua murtoon. He sai näistä 500 000 dollarin arvoisista Rolex-kelloista itselleen muistaakseni 5 000 dollaria.
Just mietin, että missähän ne on sitten myynyt niitä tavaroita.
Tämä Courtneyn poikaystävä Johnny Acher, joka toimi heillä semmoisena varastetun tavaran myyjänä ja välittäjänä.
No aika paskaa työtä on tehnyt.
Elokuussa he murtautuivat Brian Austin Greenin asunnolle, kohteenaan kuitenkin hänen tyttöystävänsä Megan Fox. Nikin mukaan Rachel himoitsi hänen vaatteitaan. Tältä keikalta he varastivat myös Greenin semiautomaattisen Sig Sauer-käsiaseen. Osa Blingringin nuorista jatkoivat uusien kohteiden kartoitusta, kuten Miley Cyrus, Zac Efron, Hilary Duff ja Vanessa Hudgens. Samaan aikaan Nick muuttui yhä hermostuneemmaksi ja ahdistuneemmaksi muiden toiminnasta. Ilmeisesti tapahtumien laajuus vaikutti vihdoin myös Racheliin, sillä heinäkuun lopulla hän muutti isänsä David Leen luo Las Vegasiin. Muutosta huolimatta Rachel ei voinut vastustaa vielä viimeisen ryöstön tekemistä. Elokuussa hän palasi Las Vegasista Los Angelesiin murtautuakseen Lindsay Lohanin kotiin. Lohan oli Rachelin ultimaattinen muoti-ikoni ja suurin valloitus. Nick, Rachel ja Diana varastivat Lohanilta $130,000 arvosta vaatteita ja koruja. Nick ei olisi halunnut tehdä tätä murtoa. Hän oli varma, että valvontakameravideot julkaistaisiin, mikäli mitään vietäisiin ja murto huomattaisiin. Ja näin hän siinä kävi. 26.8.2009 Los Angelesin poliisi Lindsay Lohanin luvalla luovutti valvontakameravideon murrosta julkissivusto TMZ:lle julkaistavaksi. Nyt julkisuuteen oli levinnyt kaksi valvontakameravideota eri murroista, joissa selkeästi näkyvät samat henkilöt ja näillä murroilla on yhteys. Poliiseille alkoi sadella vinkkejä murroista ja murtautujien henkilöllisyydestä. Poliisit olivat jo tekemässä siirtoa Nickin ja Rachelin suhteen kuultuaan heidän kerskailleen juhlissa murroista. Syyskuussa Nick jää kiinni poliisien saaman vihjeen perusteella. Nick ensin kieltää kaiken, mutta lopulta tunnustaa jopa sellaisia rikoksia, mistä poliiseilla ei ollut mitään tietoakaan. Lokakuussa 2 viikkoa Nickin tunnustuksen jälkeen poliisit hakivat etsintäluvat muiden Blingring-jäsenten koteihin. Rachel paikannettiin isänsä kotoa Las Vegasista. Hänen kerrotaan kysyneen useaan kertaan, pääseekö hän vapaaksi, jos kertoo, missä kaikki varastettu tavara on. Hypoteettisesti, jos vaikka tietäisin, missä varastetut tavarat ovat ja kenen hallussa, auttaisiko tämä minua? Rachel oli selkeästi siirtänyt varastetun tavaran pois kotoaan, jotta ei jäisi kiinni. Mutta poliisien löydettyä Lohanille kuuluneen takin sekä Hiltonin talosta varastettuja valokuvia, hän muuttui rauhallisen tyynestä hysteeriseksi ja pahoinvoivaksi. Rachel kysyi, olivatko etsivät jutelleet murron kohteeksi joutuneiden uhrien kanssa, ja hän halusi tietää, mitä Lindsay Lohan sanoi. Rachel Lee tuomittiin vankeuteen 4 vuodeksi, josta hän istui 1 vuoden ja 4 kuukautta. Nick Bruco tuomittiin vankeuteen 8 vuodeksi, josta istui 1. Alexis Neyers tuomittiin vankeuteen 180 päiväksi, josta hän istui 30, ja kuulemma samaan aikaan Lindsay Lohanin kanssa. En vaan tiedä, oliko he vielä sitten samassa vankilassakin.
Wow.
Hän sai myös 3 vuotta ehdollista sekä määrättiin maksamaan Orlando Bloomille $600,000 korvauksia.
Mistä Lindsay Lohan oli istumassa? Oliko kenties ajanut huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai juopuneena?
En itse asiassa tiedä.
Joo. Ei, pilliveikkaus vaan.
Joo, jotain sellaista uskoisin. Diana Tamayo ja Courtney Ames määrättiin 3 vuodeksi ehdolliseen sekä 60 päivää yhdyskuntapalvelua. Ray Lopez Jr. määrättiin 3 vuodeksi ehdolliseen vankeuteen. Johnny Azar tuomittiin 3 vuodeksi vankeuteen, josta hän istui 1. Johnnylla oli entuudestaan rikosrekisteriä sekä tuomioita takanaan. Murtajien aikaan Alexis Neyersistä kuvattiin tosi-tv-sarjaa Hollywoodin bilettyttönä. Ensimmäisessä jaksossa hänet pidätetään osallisena julkisten asuntomurtoihin. Pretty Wild-niminen sarja sai ensi iltansa 14. maaliskuuta 2010 E-Networkilla. Ohjelma perustuu Alexisin, hänen epävirallisesti adoptoidun sisarensa Tess Taylorin, hänen nuoremman biologisen sisarensa Gabby Neyersin ja heidän äitinsä, entisen Playboy-mallin Andrea Arlingtonin elämään. Show keskittyi Alexisin ja Tessin malliuraan sekä heidän bilettyyliin Los Angelesissa. Esitystä kritisoitiin tyttöjen seksuaalisuudesta sekä sisarusten ja heidän äitinsä näennäisesti oudosta käytöksestä. Pian pilottijakson kuvaamisen jälkeen Alexis pidätettiin hänen osallisuudestaan Blingring-ryöstöihin ja TV-sarja päättyi hänen pidätyksestä johtuneeseen vankeuteen. Ja tätä tosi-TV-sarjaa ei uusittu 2. kaudelle.
No yllätys, ei varmaan ollut kauhean.
Ei varmaan.
Hyvä.
Mutta kyllähän toi on nyt ollut, jos ne on meinannut, että kuvataanpa tästä tytöstä nyt tämmöistä bilettyttö tosi-tv-sarjaa ja sitten kun ne on kuvaamassa, niin sitten tyyppi tullaan pidättämään, että onhan siinä varmasti ollut materiaalia.
Niin, kyllä. Mutta, joo. Sensaatiohakuisuutta, mikä olisi varmaan voinut olla toisaalta myös katsojia kiinnostava.
Ja vähän niin kuin tuossa alussa jo puhuttiinkin tuosta elokuvasta ja siitä, että se oli saanut aika huonoja arvosteluja. Ja mun mielestä tämä elokuva kertoo aika totuudenmukaisesti näitä tapahtumia. Sekä kuvaa henkilöt sellaisena kuin itsekin heidät kuvittelin. Mä nimenomaan tätä tapausta tutkiessani tein siten, että mä ensin tutkin tätä tosielämän tapausta. Ja sitten vasta ihan lopuksi katsoin sen elokuvan, kun olin jo saanut valmiiksi. Niin aika semmoinen, niin kuin, mitä kuvittelinkin, että Rachel on niin kuin tämän kaiken johtajana. Ja Nick siinä kyljessä hieman varautuneena ja sitten Alexis tämmöisenä tosi teennäisenä. Osallistuu todellakin ihan täysillä näihin varkauksiin, mutta esittää viatonta.
Joo.
Mutta mun mielestä nämä kohtaukset tässä elokuvassa etenee vähän turhankin suoraviivaisesti ja tosi pinnallisesti hyppien niin kohtauksesta toiseen, että ei oikein mistään saa kunnolla kiinni. Ja siitä kerronnasta jää puuttumaan tosi paljon.
Ei varmaan henkilöistäkään löytynyt enempää tietoa.
Joo, ei. Että aika paljon se tosiaan pohjautui just nimenomaan siihen Vanity Fairin artikkeliin ja sen pohjalta tehtyihin näihin haastatteluihin. Että siellä oli jopa niinku suoria lainauksia tässä elokuvassa käytetty siitä artikkelista.
Joo. Eli varmaan elokuvakin voisi voinut olla parempi, jos se olisi pohjautunut vaikka ihan näiden henkilöiden haastatteluihin, niin kuin semmoisiin kahdenvälisiin haastattelutuokioihin.
Kyllä, että olisi vähän syvennytty niihin henkilöhahmoihin, niin olisi varmaan saanut pikkasen paremmin elokuvaa.
Mutta en voi olla ajattelematta sitä, että miten tuommoinen niin kuin omaan kotiin murtautuminen voi aiheuttaa varmaan aika pitkäksikin aikaa traumoja. Että on se kuitenkin aika iso asia, se, että sä saat selville, vaikkakin myöhemmin, että sun kodissa on käynyt joku sun tietämättä, niin kyllä se luo semmoisen aika turvattoman olon pitkäksi aikaa, jos ei koko loppuelämäksi. Ehkä nämä Hollywoodin tähdet on oppineet tämän jälkeen sulkemaan ikkunansa ja ovensa ja miettimään sille varaavaimelle kenties jonkun paremman paikan kuin se
niin, kyllä.
Kynnysmaton alla.
Joo, mutta tässäkin ehkä, niin kuin sanoin alussa, että ehkä he liikaa luottivat just siihen, että asuvat aidatulla alueella, vartioidulla alueella. Mutta ei se auta, jos sä jätät oven auki, et sinne sisälle pääsee. Tänään nämä Bling Ring -jäsenet on 30-vuotiaita aikuisia ja elävät aivan normaalia elämää.
Mitähän liet tekevät tänä päivänä?
Joo, yritin sitä etsiä, mutta tuntui siltä, että kaikilla on aika lailla kaikki hyvin nyt. Tai no, suht hyvin.
Niin.
Ja suht normaalisti.
Ainakin mitä ulospäin antavat ymmärtää. Joo.
Sen pituinen se.
Kiitos Mervi. Ja kiitos kuuntelijat. Toivottavasti merloa maistui. Ensi kerralla ehkä jotakin muuta märkää ja kenties murhaa ja mysteeriä.
Märkä on varma. Murheista ja mysteereistä en tiedä.
Murhia ja mysteerejä, molempia. Voin luvata. Eli kyllä, märkää, murhaa ja mysteeriä on ensi viikolla luvassa.
En malta odottaa.
Itse asiassa tosi märkää nyt, kun mä alan miettiä.
Onko?
On.
Apua.
Ihan supermärkää. Kiitos, kun kuuntelitte ja ensi viikkoon.
Kiitos.